Urtearen azken sarean zehar hasten da momentu honetan, eta urtearen azken edizio hau egiteko Europa Jauregira mugitu gara, Gasteizera, Araben Kunter lauean grabatzeko sarean zehareko edizio hau. 360 postu eta antolatzaileek esaten duten bezala 2000 sale baino gehiago bildu dira hemen Europa Jauregian, Europa Kongresu Jauregian, Araben Kunterra egiteko. Beste urteetan bezala, urte honetan arazo gehiagoekin lehenengo partean edo aurrekoizpenaren partean, baina emaitza ikusiko dugu nola izan den, horri buruz hitz egingo dugu berrien atalan, baina baita ere berri teknologikoak berrikusiko ditugu atal horretan, eta bigarren atalan antolatzaileren bat edo besterekin hitz egingo dugu aber ze kontatzen duten eta zein den baita ere haien iritzia parti honi buruz. Astu baino lehen beste gauza bat, esan dut aurtearen azken sarean zehar dela hau, urrengo bi asteetan atxeden hartuko dugulako, eta bueltan, gure buelta izango delako urtarriaren 7aren aste horretan berri teknologikoak berriz komentatuz eta batez ere hortik dauden ekitaldi batzuen berriak komentatuz. Hau guztia esan da, saio hau sarean zehar asteragoaz.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzea kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mesuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Araben Kunterrean egindako sarean zehar honen hasieran gaude, eta berrien atal hau hasteko beti bezala gure laguna ez dakit nola esan, tipo maitatua baita, eta edukien zuzendaria Borja Arbosa behartugu beti bezala. Borja, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo. Hasi baino lehen gauza bat esan behar dut. Esan duzu lan egingo dugula edo programa egongo dela oporrak eta gero 7an.
Urtarrilaren
7an.
Agian ez.
Nik gutxienez nik ez, Nik nire txara egongo naiz.
Hori ja depende.
Eta gainera zesa hasten da urrengo astean. Orduan, vale. Ez dugu zer kontatuko.
Bai. Arrazoi dauk, arrazoi duzu. Aste hauetan, urrengo hiru asteetan atxeden hartuko dugu, eta oparrak eta gero bueltatuko gara. Gainera, azken asteetan ez dugu atxedenik egin, precisamente Durangoko azokan eta hemen egoteko. Orduan, ulertuko duzu entzule maitiak, atxeden bat behar dugula, eta bueltan egongo gara. Ordun Euska Digitaleko emisioan urtarrilaren 14an, eta beste guztientzat 15an egongo gara bueltan. Por cierto, Berri batzuk, berri ez diren, bueno, ez teknologikoak diren berri batzuk komentatuko ditut horrela hasi baino lehen.
Vale.
Adibidez, Radio Batel Toatz, gure saioa eta beste saio asko emititzen duen irrati, online irratia, bere emisioak etengo ditu urrengo... urrengo 31an, osea ja urte berrira ez da pasatuko Radio Batel Toatz. Email bat bidali digute komentatzen eta bueno, publiko egingo da urrengo egunetan, baina ja gu komentatu dezakegu. Ordun 31atik aurrera, ba Radio Batel Toatz gehiago ez dugu izango. Pena bat da, baina bueno, azkenean ba bueno, proiektuak baita ere aldatuz doazte eta bueno, horrelakoa da bizitza. Eskertu behar dugu, Jorge, azken, ez duko goretzen zen bat urte, dara matxagun Radio Batel Toatzen, baina... iru, lau? Ez dakit.
Gutxienez, bai.
Ba, bueno, eskertu behar diogu bere laguntza eta bere lan ona azken urte hauetan, eta ziur beste proiektu batean sartuko dira eta beste proiektu batean topatuko garela. Eta, zer gai hau, nekoan ni komentatzeko? Ba, ez dakit. Ba,
berriekin ja, si algara.
Ba, berriekin ez. Lehenengoz hasiko gara Aramen Konterrari buruz hitz egiten eta komentatzen. Aspektu ia guztiek, ze lehen komentatu dudan bezala, Europa jauregian gaude,
bai.
Ubikazio kokapen berria Aramen Konterronetarako, orain arte iradierarenan egiten zen partia zen. Data aldatu da baita, suposatzen zen urrian egingo zela, baina azkenean abendua da eta hemen gaude. Eta bueno, baita ere data nahiko arraroak, ze parte hasi zen ostiral batean eta astelenen arte egongo dira, segu ez gara hemen egongo, baina partaide askok egongo dira astelenen arte. Hemen Europa jauregi honetan, ordun, ba bueno, gauza nahiko daude komentatzeko. Zub ia bizitari bezala, ni partaio bezala, ba bueno, zu nola ikusi duzu partia horrela orokorrean?
Bueno, nire ustez Europa jauregian egitea demostratu du gauza bat. Europa jauregian egin behar zen lehenengo alditik. Zeren eta lekua uste dut hemen Gasteizen prestatuta baino beste edonon hobeto hemen egongo zela. Zuk ikusi duzu nola dago, bueno, lehenik eta ben kalefakzioa, ja ez gara egon behar hemen manta batekin programa egite, baizik eta kamiseta kort...
Ja ni ez naiz ja la abuela Rogelia manta nire belaunean izan da. Hori egia da.
Eta kanpoan 2 gradu edo 3 gradutara dago temperatura, da, ez da gauza klima dela eta, da, hemen barruan nahiko ondo gaude.
Bai, hori.
Ta hori izan behar da.
Temperaturaren arloa, ba bueno, ez dugu ezer txarto komentatu behar, ze azkenean lehenengo egune itxi batean gaude, osea, azkenean kalefakzioa jarri edo ez jarri, horrelako areto batean egonda, ba bueno, bero gehiago egiten du kalean baino eta en fin, zin dagizuet benetan iradieraren egotea dela kalean egotea bezala. Ez dago temperatura aldaketarik berogailu hoiek zeuden, baina claro, berogailu hoiek gas berogailuak ziren eta hori zen como un asador de pollos. Kasu honetan airez mugitutako berogailuak dira eta bueno, azkenean berogailu guztiak airea mugitzen dute, baina hauek botatzen dutena da aire aire beroa eta bide norabide batean. Orduan, ba bueno, hor bueno, fijatzen ari naiz hemen, justo hemen ez, beste aretoetan bai, baina hemen dagoena da radiadero batzuk hor goian txuriak. Baina bueno,
hor daude.
Dena delakoa, ba, sistema nahiko ondo dago, orduan temperaturaren arloan.
Baita ere lo egiteko lekuak leku honean uste du daudela, oso nahiko gertu zure postutik logelara juteko.
Eskailera batigo eta hor zaude.
Ez dago, nik ez dut ikusten soinua asko pasatzen dela leku batetik bestera, oda gero lo egiteko. Zuk nabaritu duzu?
Ez dut esan nabaritu.
Lo egiterakoan...
Gaur gauean, bueno, bai, gaur gauean lotara joan naiz ordubietan, nahiko goiz, enkontero bat izateko, eta badakit gauzak egin direla esenatokian, volumen onarekin, eta nik ez dute zer antzeman. Eta beste gauza bat esan behar da, hemen, areto honetan, bueno, Europa jauregia ez baduzue ezagutzen, baina bere momentuan polikiroldegia ezagutu bazenuten, polikiroldegia zegoen parte batean, gutxi gora bera bieren, transformatu dute misto batean grada, jasoaldiren gradak dituena, eta parte honetan soinu instalazio espezifiko bat jarri dute. Kasu honetan, bueno, goian dauden bosgoraioak, orduan bosgoraioak ez dute aurrera proiektatzen, baizik eta goitik behera. Eta goitik behera, ba, azalera guztia estaltzen da, difusio eta reverberazio asko sortu barik. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, volumen asko jarri dezakezu, eta alboetan ez da inbesten abritzen. Bueno, egia esan da, momentu honetan musika jartzen ari dute, volumen nahikotxoan, eta gure mikrofonetatik ez da sartzen ari, batez ere bolgoraio horiek bera begira dauderako, eta gure mikrofonoak albo batera begira. Mm-hmm. Ba, bueno. Arlo horretan baita, ba,
baita ere
iruzkinik ez.
Open gunea nahiko leku honean uste du jarri dutela, claro. Sartu bezain pronto zure ezkerraldean daukazu, eta nola baita esan da, leku parte batera utzita, ez partiren barruan, zeta batzutan partiren barruan egotea open gunea pizka bat komplikazioa jartzen dute.
Bai, segurtasun arazo batzuk sortzen ditu, eta bueno, baina baita ere esan behar da, Europa open gune bat egiteko buesa baino asko zabeagoa da, ze buesara joateko edo autobus diskrezional bat jartzen dute partido egunetan, edo ez daukazu garraio publikorik. Eta iradierarenan, ba, azkenean, hegoaldean zeunden, hemen pizkat gaur egungo Gasteizko mapa begiratuta pizkat erdialderago zaude, orduan, ba, jende gehiago etorri alda baitere iparraldetik, orduan, ba, bueno.
Ikusi dezakegun puntu txarra uste dut dela parkina. Aparkalekua ez dagoela, ez dut azkenean entzun edo geratu zen zein den problema, filtrazioak.
Ur filtrazioak daudela.
Ah, vale. Ba, hori izan da nire ustez puntu txar bakarra, eta noski daten aldaketaz. Eta nire ustez parti hau eginda bazegoen hemen lehenengo alditik, hau da orain dela hiru urte, Arabain Counter bat, ba, ez dakit, azaroan edo urrian ondo eginda, eta hemen nire ustez arrakasta izango zuen.
Hori ezin eskoa zen, hau obretan zegoelako batez ere, baina bueno, urrengo urtean
Arabain Counter bi,
bai, baina bueno. Baina baita ere, askotan komentatu dugu, hemen, bueno, hemen ez zen egin lehenengo momentutik batez ere interesa dagoerako Gasteizko
udalan, bai,
udalaren partetik iradierarena erabiltzearen. Baina, bueno,
ba, ja imaginatzen dut Sabinoren fantasia esela iradiraren arajutea.
Ni imaginatzen dut gaur egun Sabinoren fantasia izango dela hemen geratzea, eta leku hau alokatu ahal izatea, bai. Berdin da saroan edo abenduan
konsolidatzea
edurrian, baina partia azkenik konsolidatzea leku batean, eta batez ere partaidentzako erosoa den, bai, leku batean, bai. Azkenean datak gutxi gora bera berdin dira, ez badituzu mugitzen, osea, imaginatu abenduan egiten dela urtero, ba bueno, Durango kasokaren astean jartzen ez baduzu, ba nahiko ondo egongo litzateke. Urrian egin nahi baduzu, ba urrian, azaroan egin nahi baduzu, azaroan, baina kontxo, azkenik leku on batean, eta azkenik leku berdinean, beti.
Bueno, eta azkenean beste gauza komentatu ez duguna, Katerina, zufro batu duzu, ez da?
Ui, Katerina. Bueno, Katerina, esan behar dugu, Ausolan enpresa ematen duela, bueno, Magi Ausolan deitu nahi duzuen bezala. Hauek ematen dute eskolako Katerin ia guztiak, monopolio bat dute montatuta eskoletan batez ere, baina, bueno, beste arloko Katerinak ere ematen dituzte. Eta
Galdera da, Tolosako larrearen, katerinaren euneko eunean non egongo zen? Hau.
Ba, zazpi batean, amarretik zazpi.
Amarretik zazpi. Osa, amar zela larrea, os imaginezen du.
Amar izango litzateke larrea, hau egongo zen zazpi batean. Parte batetik ez daukalako hainbeste aukera, gozariak ez dira hain erakargarriak, eta, bueno, claro, hemen sistema kurioso bat implantatu dute. Janaria, razioetan dator, tapertxo batean, eta zu berotu behar duzu zure janaria, mikroin batean. Orduan, claro, hori larrearekin... Orduan
da katerina erdizka.
Claro, hori larrearekin konparatuta gauzaia beroa datorrela, ba, bueno. Baina hori konpensatzen da gehienetan, gehienetan ez guztietan, baina plater gehienetan janariaren kalitatearekin. Benetan kalitate ona daukate. Azkenean, ba, hori, esperientzia daukaten, ez, ba, bueno, janari ona egiten dute. Eta, bueno, sistema kuriosoa izan arren, baita ere, erabilgarria izan daiteke. Ez, imaginatu, katerina daukazula, eta ordua ja pasatzen ari zaizula, ba, bueno, katerinaren janari hartu dezakezu, zure postura eraman, eta bi ordu geroago, berotu eta jan.
Hemen jan aldeiteke? Ez dago araz hori jateko zure postuan?
Enkonterretan ez, inoiz, ez dut...
Konkretu honetan, badakin normalien ez, baina agian leku berria estreinatzen...
Suposatzen da, katerineko janaria ezin daitekela hortik atera. Suposatzen da, baina ni jendea ikusi dut katerineko janaria irtetzen eta ez diete ezer esan. Baita ere esan behar dugu, Europa jauregi hau, kongresu jauregi bat bihurtzerakoan norma estriktuago batzuk jarri dutela.
Hori entzun du nik ere, arau batzuk, protokolo edo ta...
Claro, adibidez, lo egiteko dendak. Zergatik jarri ditu Euskaltel guztiak berdinak izan da, eta ezin ditugu adibidez, ba, gauzak...
Zure denda eraman.
Zure denda eraman, edo gauzak goian jarri, ze ni izan dudan arazo bat izan da emergentziasko argia, ba, bueno, argi nahiko potentea
dela. Zergatik jartzen duzu beti denda emergentziasko argiaren behan?
Ez nahi zelako konturatzen.
Ba, pentsatu rengo, eh?
Gau batean egin nuena izan zen nire sakua jartzea dendaren gainean, eta antolatzaile batek kendu zidan sakua eta albo batean utzi zuen. Zergatik, ba, bueno, azkenean jauregiaren protokolak...
Agian erori zen?
Ez zen erori. Antolatzaile batek... Ose, erortzen bada, albo batera erortzen da, eta antolatzaileak egin zuena zen... ba, bueno, el...
Bai, bola bat egin, bai, eta zure...
Bola bat egin, eta dendaren alboan jarri, orduan. Bilduta, ba, ni jabanekien antolatzaile bat izan zela, orduan. Hori kontuan izan da, ba, bueno, gero ni galdetu dut eta zergatik, ba, bueno, jauregi honek protokolo batzuk dauzka baita ere irudiaren arloan, eta dendak guztiak berdinak dira eta ezin dira gauzak goian jarri irudiaren protokolo hori dela eta. Egia esan da, party place gunean arau horiek ez dira hain zuzen eta hain gogor. Janariaren arloan, ba, bueno, moketa bat dago party place guztian, en fin, ondo egongo litzateke moketa hori ez zikintzea, baina, bueno, accidente bat daukazu, ez dago arazorik, baina, bueno, justu atzean jantoki bat daukazu, orduan, zerbait jan nahi baduzu, bai katenikoa, bai kanpotik aterata, ba, joder, jantoki bat daukazu. Jan tokian, digo yo, ezakit, proposamen bezela. Agian ez da proposamen logikoa, baina
bueno, eta araba enkonterau ja birpasatu du guztia, ez da? Birpasatu eta geno, hasiko gara berri honatala egin.
Ba, bueno, gutxu gora bera, ez dakit ze gehiago komentatu aldugu. Ba, bueno, ez gehiago. Zure iritsi orokorra?
Ni iritsi orokorra, ondo?
Ondo? Bueltatxeko.
Bai, bai.
Hemen egiten bada, bueltatxeko.
Nire ustez, hau da lekua. Buizanenan, bueno, agian frogatu beharko zen, baina niretzat agian ara, ikusten duen arazo bakarra da jendea. Aforo gehiago badago?
Ez.
Hori da arazoa.
Ez, hori ez da arazoa.
Buizanenan egiten bazen, nire ustez, 400 edo 500 pertsonaia sartzeko ahalmena egongo zen. Eta hemen ez da izango posible.
Orduan, eta 400 edo 500 pertsona behar dituzu?
Ba, bueno, zergatik ez. Beste edizioetan etorri dira, ez da?
Es,
bueno.
Ez. De hecho, pasaden urtean, aurrekoan baino jende gutxiago joan zen iradera.
Baina hori zergatik, iradera da edo tapartira.
Iraderaren aseako.
Ah, bueno.
Eta benetan, hemen aforoa, ba, bueno, zure kasuan ez duzu leku bat eskuratu, baina aforoa ez da motz geratu, oza, ez da Gipuzkoan konter bezelan gertatu minutu batean entra guztiak joaten direla, ba, ez da bueno. Kasua izan.
Bueno, ba, ikusiko dugu zein izango dena urrengo urterako antolatzaileek erabakia zein hartuko duten. Baina bueno,
antolatzaileek edo babesleek ikusiko
bueno,
dugu
guztiek.
No hartzen duen erabakia.
Guztiek, baina Europan geratzea ez zen izango ideia txarra eta guesaren ara mugitzea, ba bueno, saiakera bezala egin daiteke. Baina bueno,
eta urtea, ba bueno, berri ez oso on batekin bukatzen ari dugu. Batez ere, en fin, txarearen neutraltasunaren bukaera ez delako berri on bat. Nola deitzen da organismo honek erabaki duena?
Bueno, Amerikako Estatu Batuen Komunikazioen Komisio Federala.
Ba. Horiek
FCC.
FCC, bai. Horiek aste honetan bildu dira eta erabaki dute neutraltasunaren arauak. Obamak martxan jarri zituen neutraltasunaren arauak ez direla behar gaur egun. Niretzat erabaki politikoa izan da, batez ere Obamaren arauak zirelako eta badakigu gaur egun Donald Trumpeko gobernuan Obamaren arauak, Obamarenak izateagatik txartu daude eta kendu behar dira. Horrela da estatu batuetako politika.
Bye.
Baina horretaz aparte, ze kontxo da neutraltasunaren, oza, sarearen neutraltasuna?
Niri galdetzen didazu.
Ni
kontatuko dizu ni dakidana, hau da.
A ber, ze dakizu eta nola zuzendu dezakegun hori?
Nik dakidana da sarearen neutraltasuna edozein operagailuk ezin duena kontrolatu internetaren abiadura edota dena antxo de banda. Zuk site batean sartzen bazen, oza, Googleen sartzen bazara edota ez dakit zer.com sartzen bazara, ba sarea berdina da guztientzat. Hau da, ez zara, ez duzu izango abiadura gehiago Googleen sartzeko, ez dakit zer.com sartzeko, baino edota operagailuak ezin dezake zuri eskaini abiadura gehiago leku batuetan sartzeko eta beste batzuetan sartzeko ez.
Hori zuzenagoa izan daiteke. Azkenean, webgune asko daudenez eta munduko punta osoetan daudenez zerbitzariak ba, abiadura ezberdinak maiatzen dira leku batzuetan eta besteetan, baina operagailu batek gaur egun egin ahal ez duena da bere sarearen barruan gauza batzuei prioritate bat eman beste batzuen gainean. Eta gainera, interneteko konexioa saltzerakoan ezin du esan, ba bueno, interneteko zerbitzu hauetara sarbide daukazu eta beste hauetara ez, eta beste hauetara sartu nahi bazara, ba ordaindu behar duzu.
Bat.
Eta ikusi ditugu nahiko eredu azken astean esaten zutena, ba posible izango litzatekeela hemendik aurrera internet basiko bat izatea Googleko sarbidearekin adibidez, baina Netflix ikusi nahi baduzu $15 gehiago. Mm-hmm. Por ejemplo. Ordun hori da gaur arte ezin, bueno, gaur arte aste honetan arte egin ezin zena eta hemendik aurrera ba Estatu Batuetan minimo egin dezakete. Egia esan da operagailu eta aktore asko ikusi ditugu, industriaren aktore asko ikusi ditugu honen kontra gauzak esanez. Niri gustatuko litzaidakenak baino gutxiago, ze azkenean ba bueno, operagailu batzuk ba ez dute ezer esan ez zaielako interesatzen egingo dutelako horrelako zerbait, eta ba, Twitter eta ba, esan dute ez dagoela oso ondo, baina beste konpainia batzuk ez dute ezer esan, orduan, ba, bueno.
Interes ekonomikoak daude erabaki honen atzean?
Claro, claro, azkenean. Berdintasuna ez du dirua ematen. O sea, zu berdin tratatzen badiozu pertsona guztiei, ezin duzu internet elite edo premium egin. Hori eta egin nahi dutena, argi eta garbi. Ikusi behar dugu baita, mendik aurrera nola manaiatzen den hau Europan, ze suposatzen da Europan ere onelako erabaki bat egongo dela, ez dakigun.
A ber, nik irakurri dudana, arazoa da Europan momentuz neutraltasuna babesten dela, baina ez da babesten modu oso oso zehatz batean. Hau da, Europako arauak ematen diote herrialdei pixka bat manga antxa herrialdeen barruan esartzeko zeintzuk dira arau konkretu batzuk. Eta arau konkretu hoietan pixka bat apoiatu daitezke operagailuak beraien erabakiak hartzeko. Zen olako erabakia? Ba, pentsatu adibidez, nik tarifa ematen dizu zure mugikorrean 3 giga datu erabiltzeko, baina ez du kontatzen WhatsAppeko trafikoa.
Hori gertatu izan da.
Eta hori gertatzen da.
Eta hori adibide bat izan daiteke sarearen neutraltasunaren eraso bati?
Bai. Batena? Bai, edo Vodafone gaur egun egiten duena bere social pass, data pass, ez dakizer pass zerbitzuekin azkenean egiten dutena.
Netflix ikusi eta ez dizuteko baratuko.
Nez, Netflix ikusi eta ez dizut zure tarifatik hartuko 3 euro gehiago, 3 euro gehiagoko bono bat erosten badiezu.
Bari.
Adibidez.
Hori da. Orduan, horrelako akordioak, horrelako erabakiak, horrelako eskaintzak bakarrik dira posible, sarearen neutraltasuna ez badago araututa. Eta hori etorkizuna izan daiteke? Bagian, bai.
Ja, baina hori azkenean erabiltzaile eta hornitzaile txikien kontra doa.
Bai.
Adibidez, gu sarean sareko webgunea Euskonet elkartearen zerbitzari batean daukagu, Euskornet elkartearen zerbitzari hori telefonikako konexio batera entxufatuta dago. Momentu batean norbaitek erabakitzen badu internet basikoa ez duela bueno, operagailu konkretu batzuen sarbidea bakarrik kubritzen duela, adibidez Google, Facebook, Twitter eta WhatsApp.
Bai.
Gu horren horren kanpotik geratzen gara. Eta agian gure webunea bizitatu nahi duen erabiltzaile batek internet premium hori erosi behar du zerbitzari guztietara sartu ahal izateko.
Hori da erabaki honen beste arma bat. Operagailu bakoitzak erabakitzea ze web orrialdetara edo ze zerbitzuetara ematen dizu akzesua, eta zeintzuk blokeatzen ditu. Ba, nahi duetelako. Hau da, ja ez du balio edo guztia edo ezer. Zeren eta erabaki ahalko dute zeintzuei eman eta zeintzuei kendu. Edo ze zaugarriekin eman, edo zenbat abiadurarekin eman, edo ze bete behar jarri eman baino lehen.
En fin, azkenean, ba, nik uste dut positiboa ez den albiste bat dela, eta hemendik aurrera arazo asko sortuko dituen albiste bat dela, eta espero dut Europar Batasunean lege bat sustatzea eta mugitzea justu kontrakorako. Neutraltasun, sarearen neutraltasuna sustatzeko, bermatzeko eta hobetzeko.
Ikusiko dugu, baina lobien aktibitatea ikusita hau ez du horrelako irudimenik.
eta lobiei buruz hitz egiten, ui, hori esan dut. Eta Disney buruz hitz egiten, ui, hori esan dut. Bueno, Disney 21st Century Fox erosi duela, bai, 21st Century Fox. Izketan egon gara saioa hasi baino lehen, a ber, bazen 20th edo 21st, baina bai, 21st da.
Ez da. Hau izan da
21st parte batzuk.
Bai.
Vale.
Esplikatu behar dugu zer den 20th Century Fox eta zer da 21st Century Fox eta zergatik Disney ez du 21st Century Fox erosi.
Vale. Bueno, pentsatu behar dugu batetik Disney.
Titular batzuk ja irakurri ditugu eta esan dugu hau esplikatu behar da zen agian jendea pentsatzen du ez dena.
Pentsatu behar dugu baita Disney bere barruan konpainia eta enpresa asko dituela. Adibidez, Pixar Disneyren parte bat da, edo Lucasfilms baita ere Disneyren parte bat da. Egia da batzuk independenteago bueno, operatzen dutela eta beste batzuk ba vinculatuta dago daudela matrizera, baina bueno, azkenean ba bueno, presa batzuk bai independiente bezala mugitu al direla. Horren barruan, bueno, horretan baita ere dago Fox taldea, Fox bere momentuan News Corporation zena edo bere parte zena eta gaur egun bi enpresa nagusi daukate. 20th Century Fox eta 21st Century Fox. 20th da ezagunena batez ere pelikulak egiten dituelako, baina gaur egun bueno, pasaden aster arte gauza gehienak zituena zen 21st Century Fox.
Bai, konkretutik 21st Century Fox da deitzen dena matriz daukala bai. Enpresa batzuk bere bere barruan. Konkretutik 21st Century Fox dauka hainbat filial bat dela 20th Century Fox, baina baita ere dauka Fox, Fox News, Endemol Sign Group,
barkatu,
20th Television,
barkatu,
National Geographic.
Barkatu. Fox Televista, o sea, Fox bai. Televista kanala, Ameriketakoa, esemengoa.
Bai.
Vale. Jarraitu.
Bai, FX Networks, Fox News, Endemol Sign Group, 20th Television, National Geographic, Hulu, adibidez.
Bai.
Edota beste batzuk ja txikiagoak direnak, baina kasu honetan Disney nik orain esan dudan batzuk erosi ditu. Beste batzuk ez.
Konkretuki
erosi du 20th Century Fox, FX Networks eta bueno, National Geographic Channel eta Hulu eta beste batzuk txikiagoak direnak baita ere, baina konkretuki hoiek bai erosi du. Zeintzuk ez ditu erosi? Ez ditu erosi Fox. Esta Fox News, esta Fox Sports, esta Fox Business.
Hau da, komunikabideak batez ere ez ditu erosi. Fox Networks erosi du edo ez du erosi?
Fox Networks uste du baietz.
Bai. Osea, seinale Foxeko seinale
berrian ez da Fox Networks konkretuki esaten. Vale.
Ni pentsatzen dut ez azkenean Fox kanal bezala ez badute erosi, Fox Networks dela atxerrian egiten diren kanalen kudeatzailea, adibidez Espainiako Fox Networks kudeatzen du.
Esaten du Fox ez duela erosi, Fox eta Fox Networks zerikusia badaukate.
Suposatzen dut
hor dago.
Eta kuriositate bezala, National Geographic bere distribuzio internazionala Fox Networks egiten du. Dena den, erosi dutena izan da 20th Century Fox, bai. Cinema,
edukiak, batez ere edukiak. Hau da, zeintzuk, lehenik eta behin, Star Wars. Zen, Star Warsen lehenengo pelikulak zeukan 20th Century Fox bere barroan. Ordea, ja, Disney dauka Star Warsen frankizia guztia. Lehenengotik, zortzigarrenera.
Bueno, dauka. Eskubideak berez, eskubideak. 20th Century
bai,
Foxen geratzen baina, da, baina suposatzen da Disney kontrola izan da, ja behartuko duela norbaiti eskubide hoiek pasatzeko edo horrelakoak.
Ze beste dukeak erosi ditu? Ba, adibidez, X-Men, Avatar, Alien, bueno, Los Simpson baita ere.
Erosi, ez, akordioaren barruan daude.
Bueno, bai. Erosi du bere dukeak dauzkan konpainiak.
Ba, hori.
Hor da, azkenengo propietario izango da.
Kuriositate bezala, berri horretan kontatzen ez duena, Fox, bueno, 21st Century Fox, orain arte zeukan Endemol Shine Group taldearen erdia.
Bai.
Ze kontxo da Endemol Shine Group? Ba, batez, basikoki, Europan telebista gehien ekoizten duen ekoizlea. Eta haien artean...
Adibidez?
Tukara me suena... Bueno, tukara me suena Yes Music egiten duelako, eta Yes Music Endemol Shine Grouparen barruan dago, baina Gran Hermano baita ere bere momentuan Endemol erbeeretan garatu zuen formatua Espainiara saldu zioten Zeppelin Zeppelin empresa
TV, bai,
bai, Zeppelin bai,
ekoiz dagoela Endemol Shine Iberian.
Eta Zeppelin gaur egun da Zeppelin Endemol Shine. Baina baita ere Masterchef, bere momentuan, Shine Iberia garatutako, bueno, Shine Iberia erositako formatua estatu batuetik, baita ere horretan dago. Edo Operación Triunfo, Yes Music egindakoa. Ba,
edo bueno. Atrapa un millón, edo Boom, edo Ahora Caigo. Bai, bai, oie guztiak, azkenengo...
Erdi Disney dira.
Bai.
Osa, ofizialki Operación Triunfoko partaide guztiek, Disneyeko printzesak dira.
Ekoizlea, ekoizlea.
Ez, ez partai de guztiek Disneyeko printzesak dira erdian. Ala, beste erdian ez.
Hala, venga.
En fin. Bai, ez que horrelako txorradak esan dira, edo X-Men bat Disney printzesa bat izango dela.
Venga.
Pastar. Hori ez da, egia izango. Ba, bueno, sin más, ba, eskubideak, gora,
eta hori guztia,
bera, empresak gora.
Eta ya kontatu dugu zer den 20th Century Fox, así que txuten baduzu 21st Century Fox erosi dutela, es.
Es da egia, baina, claro, ni esan dudan lehena da empresarios da existitzen.
Existitzen.
Lehen News bai. Corporation deitzen zelako.
Bai, hori da, izen aldatu zuten.
Por cierto, Arabon konterrean topatu dugunaren artean, ez dut komentatu, eta raro egiten zait, wow, enpresak egiten ari duena, ez komentatzea, ze claro, ni posik nengoen, larun bat goiz batean, nire orkatila erditxar izan da, ze oean ez dakit zer egin nuen, eta orkatila... Ba, orkatilan mina sortu izan, bueno, sortu zait larun bat goizean.
Aha.
Eta paseotxo bat ematen nengoen opengunetik, ba, belauna berotzeko eta pizkat, ba, bueno, hainbeste min ez sufritzeko. Eta bat batean etorri zen pertsona bat, Nacho deitzen dena, eta esan zidan, jokua ofrogatu nahi du, errealitate virtualeko joku bat da, baina baina elementu errealekin. Orain doa O. Eta esan nuen, bueno, elementu errealak baditu, kuriosi izan daiteke. Elementu erreala izan zen nire orkatila lurrera josuela berriz, eta orain erdi kojonagoela, eta en fin.
Eta jokua zen moduz.
Bueno, zuk esango diazu, zu jokua bete zenuela.
Bueno, ni ja ez dakit zenbat aldiz esan dut errealitate virtuala etorkizuna dela. Eta honelako jokuak non nahazten dute errealitate virtuala zue betaurrekoekin entorno fisiko erreal batekin, hau da zuk frogak egiten duzunean mundu imaginario batean, errealitatean badaukazu elementuak eta elementu horiek ikutzerakoan ikutzen dituzu errealean. Orduan, esperientzia kompletatzen da. Eta uste dut, etorkizunean gero eta gehiago garatuko dira instrumentu hauek, zuk errealitate virtualeko joku bat egiterakoan, joku on bat, aukera izateko, interakzioa hobetzeko. Eta horrela, esperientzia guztiz hobetzeko, eta nik, zu bezala, frogatu nuen joku bat, non mugitu behar ziren,
txinen,
edifiziotik saltos eginez, hau da Matrix, Matrix bezalako joku bat
bai,
frogatu genuen.
Iri erdi distopiko batean.
Bai, baina Matrix pelikulan agertzen zen bezala, eta ni bertigoa sufritu nuen.
Ni eske ez nuen sufritu bertigoa, zuzenean jauzia egin nintzen.
Bai, 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 bai. Baina jauzia, ideia bat egiteko zuke zenuen jauzia real bat egiten. Baina zuk ikusten zuen nola edifizio batetik behera jausten zinen.
Bai, bai, bai. Ni horraino ez nintzen heldu, baina egia esan da momentu batean pausu batzuk eman behar ziren egurrezko piloi batetik bestera, eta horretan
Zure zerebroa engainatzen du.
Bai, bai, eta eske claro, nire akatsa izan zen alboan zegoen edifizio bat erreala zela pentsatu. Eta pausu bat emanda, pentsatu nuen, bueno, hemen alboan zerbait dago non nire eskua jarri dezaket. Ez. Eta pum, lurrera. Hori izan zen historia, baina bueno, ni gauza bat esaten dizut. Errealitate virtuala horrela bai, esan nahi dut. Adibidez, komentatu dugu...
Orduan, admititzen duzu etorkizuna daukala.
Komentatu dugu lehen, adibidez, kotxesko, automobilesko joku baterako errealitate virtuala erabilgarria izan daiteke, ze azkenean zure ikuspuntua finkoa da, zure zerlekuan, eta... Bai. Ez zara mugitu behar, eskuak mugitu behar dituz.
Eta zure volantea daukazu hor eta fizikoa da eta erreala da.
Hori da.
Integrazioa ondo egin da.
Baina adibidez, hemen ere frogatu alden beste joku bat, no? Espazioentzi batean zauden. Eta espazioentzi horretan dauden elementuekin jokatu behar duzu. Claro, elementu horiek ez daude. Eta ez zu ez zara mugitzen, mando batekin mugitzen duzu pertsonaia, orduan ikuspuntu hori ja galtzen duzu. Horrelakoak montatuta, non zu pausuak emanda esenatokitik mugitzen zara, eta fizikoki ikusten duzu, bueno, ez duzu ikusten, ze zure oina ez da agertzen jokuan.
Hori da parte txarra, oinak ez ikustea.
Haiek esaten dute agertuko dela, baina bueno, zu nabaritzen duzu pausu bat emanda, oztopo hori, zu ikusten nahi duzun oztopo hori, tabloi hori edo objektu hori hor dagoela. Orduan, horrekin ja gehiago erosi dezaket errealitate virtualaren gauza. Zergatik, elementu fizikoak jartzen ari ditugulako eta berosimilitate bat ematen ari ditugulako. Bestela, errealitate virtuala abstraktoa, emaztakit, shooter bat jokatzeko, baina horrela, zutik mugitu gabe, ba bueno,
bai, baina horretarako agertzen dira hardwareko edo bestelako tresnak. Zuk ez duzu ikusti, baina zinta transportadoreak egin dira shooter bat egiteko. Eta zuk zinta transportadore batean jartzen zara eta zinta mugitzen da aurrera, atzera, albotara, segun nola mugitzen zara zu. Zuk ja espaziotik gabe, espaziorik gabe ez geratzeko, eta zuri arma, plastikozko arma ematen dizute simulatzeko gero barruan emango duzun arma erreala, eta horrelako gauzekin egin dezakezu errealitate virtualeko esperientzia osoa. Eta noski baita ere, ba, betaurrekoak hobetu beharko dira, zeren zuri pasatu zaizun, eta niri ere batzutan ba, ikuspuntua ez dagoela guztiz ondo jarrita. Baina garapena behar du, hori egia da, baina garapenarekin daukan potentziala da.
Baina potentziala arlo konkretu batzutan, adibidez hemen
Jokuen arloan,
arlo konkretu batzutan.
Bueno,
ajedreza jolasteko ez. Adibidez,
ezin duzu egin ajedrez magikoa, Harry Potter bezalakoa.
Bai, baina, en fin, pieza fisikoak izango badituzu zure alboan, zertarako behar duzu betaurrekoak.
Ba, pieza bat izateko, Harry Potterren filman egiten zuten bezala. Bakarrik imaginazioa da zure limitea, Inigo.
Ne imaginazioa nahiko txarto dago.
Bai, horregatik ez duzu ikusten errealitate virtuala dela.
Dena den, spam egingo dut, wow, kompainia hau uste dudalako lan oso ona egin dutela, batez ere ni hemen ikusi dudanarekin. Asturiaseko jendea da, Gijonekoa, eta haien webgunean, topatuko dut webgunea horrela momentutxo batean, hemendik txartel bat neukalako, a ber, non daukat, hemen daukat, ba bueno, bere webgunean baita ikusi dezakezue wowtech.com webgunean non dauden, ze garatzen ari duten, eta bueno, en fin, horrela bai
etorkizuna daukan konpainia.
Bai, konpainia hau bai, beste garapen batzuk ez dakizkit, baina bai, hau ziur.
Denbora eman, Inigo, denbora ekin ikusiko duzu nik arrazoia neukala.
Eta badakizu zer, errealitate virtualaren zera hauek onaino heldu direla. Programa honetan ez dugulako gehiago errealitate virtualari buruz hitz egingo. Eta zure kexak ez entzuteko Europar Batasunaren berriaren sintonia jarriko dut.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta aste honetan Europar Batasunaren berrian paketei buruz hitz egingo dugu.
Baina ez zuk espero zenuen paketeak.
A ber, sekretuak ez direla kontatu behar.
Bueno, bai, zergatik ez zuk espero duzun paketeak. Zeren zenbat aldiz eskatzen duzuzuk Amazonen eta espero duzu paketeak zure etxera heltzea.
Nire azkenengo historia sekulakoa izan da. Aste artean, dizkago gorra, puskatu zitzaidan batez ere konektorea joditu zelako, vale? Bueno, diska externo bat zen, orduan, kendu nuen karkasa eta guzti, eta disko normal bat zen, sata konektorea erabita. Oso ondo, Amazonera joan, kutxa bat erosi, gainera USB-C, nire lehenengo gaioa izango dela USB-C erabiltzen duena. Eta fecha de entrega, aste azkenean badakizu non zegoen el paquete de marras?
Non?
Bartzelonan! Ondiño Bartzelonan zegoen, Correos Expresseko biltegian. Ostegunean badakizu non zegoen?
Non?
Ondiño Bartzelonan! Eta ja, ostegunean norbaiti iruditu zitzaion agian pakete hori bi egunezko atxerapena zeukana bidali behar zela Bilbora. Eta ja, ostiral goizean Bilbora heldu zen eta banaketan sartu zuten, baina badakizu zer? Niri ez zaiteldu. Norbaiti eman diote, baina niri ez. Webgunean agertzen zen entregado eta nori entregatu diote? Correos Expresseko telefonora deitu, gainera 902 batera. Hori ja ezin dena egin, zenbaki doainezko zenbaki bat jarri ardutelako.
Bueno, zure anekdota.
Ordun.
Alde batera utzita.
Barkatu. Ordun, eske desahogo como en tu batean nago. Ordun, deitu. Oye, nire paketean on kontxo dago. Ah, zure auzokideari eman diogu. Eta nire auzokidearekin se tratu daukadan ni zu badakizu. En fin. Eta gaur egun nire paketea, ni espero duda neuen paketea. Ia duela este bat, nire auzokidea duka ez dakit zergatik.
Bueno, zure anekdota alde batera utzita zen, eta bai. Europar Batasunaren berria da hau, eta bai. Ez Inigori gertatu zaion gauzak.
Sintonia bat egitugu dut, ez
Inigori gertatu zaion gauzak.
Bai, atal hori estrenatzen.
Bueno, berrien atalan, ja kontatuko dugu zer gertatu den, konkretuki Europar Batasunak lortu du akordio bat, paketeen bidalketa Europan zehar os merkeagoa izateko eta transparenteagoa. Hau da, zein da arazoa orain gertatzen dena ezuk edo zer erosterakoan beste atzerriko herrialdetan, baina Europar Batasunean daudenak. Ba, kasu askotan gertatzen da envio horiek geoblokeatuta daudela, zeren eta ba noski konpainiak esaten dute ba zure herrialdean zehar bai bidali dezaket, baina
hortik
kanpo ja hor konpon eta agur. Eta Europar Batasunak esan du, ba, bueno, hau hobetu beharko da, eta akordio bat lortu dute hori pizkanaka hobetzeko. Momentuz akordioa behinbeinekoa da, baina lehenengo pausu bat izango da, gure Europar zehar, Europan zehar egingako eskaerak ondo, hemen, posible, egiteko bidalketa.
Oso ondo, ba hori komentatuta, gure azken berria egingo dugu, beti bezala, titulo aldena.
Titulol.
A ber, Borja, bi minuto dauzkagu bakarrik titulol egiteko, batez ere gure elkarrizketatu maitia etortzen ari delako, Ismael antolatzaile bat, gero berarekin itzengo dugu, baina badakit titulol hau bi minututan egin aldugula.
Ba, begiratu, eske titularra esaten duena da TDTA izan duela beste frakaso bat.
Beste bat, zenbat daramatzagu?
Ba, ez dakit zenbat, baina hori ja komediaren kluba izango da, eta ez jarri komediaren klubaren sintonia.
Oh, ezin dut komediaren klubaren sintonia, jarri. Eta improvisatu, pasaden programa.
Ez da ere, nik kontatzen du titularra eta zuia egiten duzuna. Zein da frakasoa? Ba, kanala la 2 HD-an estreinatu dela eta titularra esaten du la 1 HD-en ikusten da txarto, hago la 2 HD estreinatu denetik momentuan.
Claro, batez ere la 1 HD sortzen duen ekipamendua 5, 6 ez dakizen bat urte dituelako eta jarri dutena la 2 HD jartzeko berria delako, osea, degradazioa non dago eta batez ere la 1 HD 720 lineetan transmititzen delako eta la 2 HD 1080p
begira se konparazioa egiten du
formatuan.
Clan HD eta Teledeporte HD ikusten berdin ondo ikusten den bitartean eta MUX berdina konpartitzen duten
ez barkatu baina ez sekulako kalitate jaitsiera egonda definizio estandarreko Teledeporteko bertsioan Clan HD sartzeko eta gainera ez dituzte ondino definizio altuko edukiak sartu. Ta honaino titulol Borja Maitia eskerrik asko, denbora gortzen ari zaigulako orain, elkarrizketa hori entzungo dugu, eta jazta, zaren zer, hau, ia bukatzen ari da. Sarean zehar 2019 honetan, lehen esan dugun bezala antolatzaile bat hartu dugu. Eta, bueno, normalean sarean zeharen ez dugu antolatzaile tipikoa bilatzen, Sabinoia ba, askotan egonda hemen, beste antolatzaile batzuek baita. Orduan, egiten duguna da, ba, antolatzailerik berriena hartu eta gurera ekarri, eta kasu honetan bere lehenengo partia denez Ismael gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ez enkonterraren formatua edo kontzeptua ezagutzen zenuen antolatzaile izan aurretik edo berria da zuretzat?
Bai, baten, bueno, niego nintzen euskal enkonter ikusten bakarrik ez parte hartzen. Ze azkenean ba Aziberrekero hain gozten eta ikusi nagoenean, ja, esan nagoen, ostras, hau zehosti da, kabartzeno? Ez, ez, behaziran bai gelditu nintzen harritut ez, azkenean gauean heldu nintzen, eta ikusi nagoenean argi guztiek izitute eta dana ba gelditu nintzen harritute.
Eta hortik aurrera, pentsatu zenuen minimo parte hartzea, edo ja saltoa izan zen zuzenean antolatzera?
Ba, gero urrengo pauzu izin zen antolakuntza, osea, ja sartu nintzen nolan, de lleno.
Antolatzaileen artean zein da zure rola, ze egiten duzu?
Beste, osea, otras actividades esaten dana. Hori da nik tendotena, portzubet ba gamberrismoa, jokuek eta ia eperdi altzetan da horien aulkietati bebai.
Zumbarekin bat ere gaur egun.
Gaur egin dugu zumba, kasi emondotxe bateri bihotxekoa, bea ondo, ondo joan da dana.
Bueno, ba, esaiatuko gara, gaiago ez gertatzea. Esperientzia orain arte nola ikusi duzu zuretzako eta, bueno, agian zure arlo profesionalerako baita baliogarria izan daiteke, ez dakit?
Bai, bueno, ni indote, lan asko indote azkenean ba holan dinamizatzaile moduen edo holangoko hauze, eta hau da guztiz kontrakoa. Ze, ez dakit, nire lanean adidez ezarriten dire, ba ikusteko, ez dakizu, beha, hemen bakotza dau bere ordenadoran, eta aurin arreta hartutea da oso zaila da. Beha, bueno, azkenean apurka-apurke animetan doaz, badakit beba idela portzu bet igual zaila, ze azkenean naz berrie, oin ez tozti ezagutzen, beha apurka-apurke ni usteot, ja, dabiz esaten, kin ez este loko.
Ba, nik oso argi geratu zaidan gauza, nola iruditzen zaizu, ez bakarri sartzea, eta agian norbaitek planteatzen du, ba, begiratu, sartu eta antolatu zertxo bait, nola doa prozesu hori? Osa, zuk ezagutzen duzu bat, pertsona bat, antolatzaia dena, eta zuri esaten dizu, ba, nahiagoko zenuke omen etortzea, eta araba enkonterrean frogatu parti hau ez dela inandia, edo rolako zerbait?
Bueno, gauza izin zen, bai, ni ziber ezaguten dut, azkenan dau hortze hori da, hardware, ezagutu iten dut eta bera ezagutu iten dut nire lana, azkenan ni indot ja lan telebistan, indot bebai dinamizatzaile pilo bat herrietan, disko festak unmean txako, oza, ikusi hoste presentadora behi izinez, orduan ikusi hoste bebai, balioiten dutelako, oza, baliagarrien nazela holangoko lan baterako, orduan ez da izin bebai, te konozko, benga barrure, ez, izin de bebai, zagutiten doztelako eta zelango esperientzi laborala dekoten. Eta orduan egon zan justos hor zulo bat, eta horra joan nintzen.
Galdera bat daukat, prestakuntza pixka bat egin zuten zurekin zen, eta zuk esan duzun bezala oso desberdina zuk normalean egiten duzun lanerarekin konparatuta. Mm-hmm. Hau da, azkenean entretenitu behar duzu jendea, beren ordenagailotan dagoena, eta zuri esplikatu zuten, begiratu, nugu normalean beste otras aktibidades, beste aktibitateak egiten diguten, dira hau, hau eta hau. Zu nola iruditzen zaizu zer gehiago egingo zenuke edo ideiaren bat preparatus.
Bueno, babitu. Ni azteko sería un poco más macarra. A mí me gusta el macarrismo eta ningun hauen gauze bat. A ver, aurreko gunean badakizu ez dagoela parte bea badau internet. Ingun hauen hori bai mantendu, bea gero inaugurazio gunean goizean kendu interneta inaugurazio hasi arte. Sería super macarra y super malvado. Bea ikusiko zinun zelan hasiko ziren orduen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bat esaten mundu guztie y chillándolo. O sea, hor bai hartuko zaurien la parte. Ese es mi macarrismo, o sea, es que nene a mí me va el macarrismo y un poquito va salseo, salseo.
Hombre, gauza bat esan behar dizut, baita parte hartzaile bezala. kasu honetan, gertatu denarekin, data aldaketarekin, eta parte hartzen duen jende asko ez du lekurik izan edo aukerarik izan etortzeko, orduan parte hartzea pizkat behera joan da, beste urteekin konparatuta. Baina normalean, inaugurazioan jendea...
Ez behaz, dinot ganera goiz guztideek, ne? Osa, dinot. Amaiketan bada, bueno, amabitan bada inaugurazioa, amaiketan moztu, eta hor momentuen babitu inaugurazioa, ze azkenan da Euskal Enkonterren, bueno, Euskal Araba Enkonterren goka zuen, inaugurazioa...
Euskal Enkonterrean ez egin. Ni ezin dut pentsatu lau mila, ya, bos mila pertsona, bos minututan interneteri gabe hor...
Zer ba, ¿sabes lo guapo que sería? A ver, aunque haya alzamiento de sillas.
El abismo de Helm.
Hombre, vea, hori da guapo. Ena, holango kobidioak ikustea, claro, de gente con la silla arriba, eta serre, barrea. O sea, es que nan nire ustez hemen bizin behar dana, holangoko lekuetan, bizin behar dana da, gauze asko, hau da, gente ezagutu, ondo pasatu, eta emozinak behai sentidu, aserrea, posa, negar, baguruzun guztie.
Barrea
baita. Hori da barra baita. Leku guztie da, oza, danentzat da lekue. Orduen, no pasa nada, por un poquito 5 minutitos de cabreo.
Ez duzu proposatu hori...
Ez, ondino ez, porque estoy con el pie ahí medio fuera, medio dentro, da froga. Beagero yo cuando lo tengan los dos dentro ya veremos.
Ba, bueno, badaukagu titularra, Ismael antolatzaile makarra.
Bai, bai, ni nazel antolako hain makarrismo.
Kaleratzen badizut, espero dugu eset, ya badakigu zergati.
Zergati dan, bai.
Ba, bueno, ya, proposatu zuen.
Bai, bai. Ba, eskerrik asko plazerra izan da baita ere zurekin demoratxo bat parte katzea parte honetan. Mm-hmm. Nire txat zara parte honen MVP.
Oh, ze bolita.
Horrela esan da.
Etxon, eske, John de teknologia eta lango koizkuntzaz dote zer da MPB?
MVP da MVP. Futbolaren gauza bat da.
Ah, futbola bega, ez dut ikusten.
Most valuable player.
Ah, vale, o sea, el
más valorado.
El fruto amo.
Bai, hori da. Ba, hori, básico.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, espero dugu beste enkunterretan topatzea eta beste enkunterretan ere itxeitea.
Eta kontuz, que soy macarra también en todos los ámbitos. Igual pasetan asemetik eta kontuz a berzen lietan doten emetik bebai, egun beten, en algún encontre ya pasare por la irratia.
Bueno, eskerrik asko.
Dice, güey.
Sarean zehar. So this is Christmas. And what have you done?
Another year over. Ba, honaino heldu da sarean zehar 229 izan den hau, sarean zehar 240 izango dela urrengo urtean. Orduan, ba bueno, abesti honekin ba agur esatea berea zen.
Batez ere pausa musikala ez dugulako izan, baita ere.
Batez ere gaur gure ordua bete dugulako eta ez delako ezer gehiago sartzen saionetan.
Ba bueno, bueno, lehenik eta behin eskerrak eman behar ditugu beti bezala Aitor, Maider, Sabino eta Euskal, bueno, eta Enkonterreko talde guztia eta Ismaeli baita. Parte hau posible egiteagatik eta gure presentzia hemen ere posible egiteagatik. Eskerrik asko guztioi, badakizue hor gure bihotzean nire bihotzean zaudetela. Eta bueno, ez dakit, eskerrik asko baita Mikel Carmonari, hemen dagoela berrikuspen teknikoan. Ez du begi bat ere ez kendu gure programatik.
Egia da.
Edo belarri bat, ez dakit, ez nago oso ziur. Eskerrik asko baita zuri Borja Arbosa hemen egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta oso por onak izan gabonetako porrak. Zoriontsuak.
Ai, ze polita. Ba, berdin esan behar dut ni gure entzulei, en fin, gabon oso zoriontsuak opa dizueguela. Eta urrengo urtean bueltan egongo garela, sarean zehar, en fin, mala hierba nunca muere, esaten dute.
Bai, bai, bai.
Ba, gu berdi gara. Ez dugu, saioa, behintzat hemen eta orain, ez dugu etengo. Baita ere gogoratu behar dut, jake lehen komentatu dugun, Radio Bateltoatz bukatzen ari dela, eskerrak Jorgeri, baina baita beste errate guztietan dagoen lantalde guztiari, gabon onak baita ere haientzako, eta espero dugu lan gehiegi ez egitea gabonetan zehar. Eta gure partetik, ba bueno, urte honen saioak entzune badituzue berri sareanzehar.eus webunean daukazue, eta urtarrilean, urtarrilaren amabost, amapik horretan bueltan egongo garela zuen irratietan eta podcast jasotzileetan. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!